Pola mañá aparecían unhos datos e pola tarde casualmente foron correxidos e plantexan outros. Pero en ambas aparece o 100% dos ingresos da asignación do concello ou grupo municipal, é dicir, fondos públicos, desviados íntegramente hacia o partido político. Partido político que despois os distribuye en conceptos que aparecían tales como pago de personal ao servicio do grupo municipal, que aparecía pola mañá, e pola tarde eran gastos diversos, internos, outros gastos de gestión internos. Ou pola mañá aparecían unha cantidade destinada a campaña electoral de En Marea, e pola tarde aparecían campañas de difusión política.